สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Capital A Critique of Political Economy Volume 2ของ Karl Marx เป็นงานคลาสสิกด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองและทฤษฎีมาร์กซิสที่มุ่งอธิบายการไหลเวียนของทุนมากกว่ากระบวนการผลิตเพียงปกเดียวเล่มนี้ต่อยอดจากเล่มแรกโดยพิจารณาว่าเงินทุนที่ใช้ผลิตและสินค้าเคลื่อนผ่านกันอย่างไรในระบบทุนนิยมรวมถึงเวลาหมุนเวียนของทุนการสะสมทุนและเงื่อนไขที่ทำให้การผลิตดำเนินต่อไปได้อย่างเป็นระบบแม้งานจะเขียนในศตวรรษที่19แต่เป้าหมายของมาร์กซ์คือการเปิดเผยตรรกะภายในของระบบทุนนิยมว่าทำไมระบบนี้จึงสร้างความตึงเครียดความไม่สมดุลและวิกฤตได้จากโครงสร้างของมันเองหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะทั้งกับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์เชิงวิพากษ์ประวัติความคิดทางสังคมและผู้ที่ต้องการเข้าใจรากฐานของการถกเถียงเรื่องทุนการหมุนเวียนการสืบทอดของระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกวงจรของทุนอธิบายการเคลื่อนจากเงินไปสู่สินค้าและกลับเป็นเงินที่มากขึ้นแก่นของเล่มนี้อยู่ที่การอธิบายวงจรของทุนหรือการที่เงินถูกนำไปลงทุนเพื่อซื้อปัจจัยการผลิตและแรงงานจากนั้นแปรรูปเป็นสินค้าแล้วขายกลับมาเป็นเงินในจำนวนที่เพิ่มขึ้นมาร์กซ์ต้องการชี้ให้เห็นว่าทุนนิยมไม่ได้เป็นเพียงการแลกเปลี่ยนธรรมดาแต่เป็นกระบวนการที่เงินต้องเคลื่อนตัวต่อเนื่องเพื่อขยายตัวเองความสำคัญของแนวคิดนี้คือการทำให้เห็นว่ากำไรไม่ได้เกิดจากการขายอย่างลอยหากผูกอยู่กับการหมุนเวียนที่ต้องอาศัยเวลาการประสานงานและการขจัดความติดขัดหากขั้นตอนใดชะงักการขยายตัวของทุนก็สะดุดตามไปด้วยมุมมองนี้ช่วยอธิบายว่าทำไมระบบทุนนิยมจึงอ่อนไหวต่อความล่าช้าในตลาดการขาดสภาพคล่องและความไม่แน่นอนของการขายสินค้านี่จึงไม่ใช่เพียงทฤษฎีการหมุนเวียนทางบัญชีแต่เป็นการวิเคราะห์โครงสร้างของการเคลื่อนทุนที่กำหนดการทำงานของเศรษฐกิจทั้งระบบประเด็น2ทุนคงที่และทุนหมุนเวียนทำให้เห็นความต่างๆของทรัพยากรที่ถูกใช้ไปกับทรัพยากรที่ถ่ายทอดมูลค่าอีกประเด็นสำคัญคือการแบ่งรูปแบบของทุนออกเป็นทุนคงที่และทุนหมุนเวียนซึ่งช่วยอธิบายว่าปัจจัยการผลิตแต่ละชนิดมีบทบาทต่างกันอย่างไรในกระบวนการผลิตทุนคงที่เช่นเครื่องจักรอาคารอุปกรณ์ไม่ได้สูญหายทั้งหมดในรอบการผลิตเดียวแต่ค่อยๆถ่ายทอดมูลค่าไปยังสินค้าส่วนทุนหมุนเวียนเช่นวัตถุดิบและแรงงานจะถูกใช้หมดไปในรอบเดียวและต้องถูกทดแทนอย่างต่อเนื่องใช้ความแตกต่างนี้เพื่อแสดงว่าการสะสมทุนไม่ได้ขึ้นกับการผลิตมากขึ้นอย่างเดียวแต่ขึ้นกับโครงสร้างการใช้ทุนด้วยหากมีทุนคงที่จำนวนมากระบบก็ต้องพึ่งการหมุนเวียนที่ยาวขึ้นและมีเสถียรภาพมากขึ้นขณะเดียวกันก็เสี่ยงต่อความสูญเสียมากขึ้นหากตลาดสะดุดแนวคิดนี้มีความสำคัญเพราะทำให้เข้าใจได้ว่าความมั่งคั่งของทุนสมัยใหม่ไม่ได้กระจายตัวเท่ากันในทุกส่วนของการผลิตและความไม่สมดุลระหว่างสินทรัพย์ถาวรกับการหมุนเวียนที่รวดเร็วอาจเป็นต้นเหตุของความตึงเครียดทางเศรษฐกิจประเด็น3การหมุนเวียนและเวลาหยุดชะงักของทุนคือเงื่อนไขที่ทำให้ระบบทุนนิยมเปราะบางเล่มที่2ให้ความสำคัญกับเวลาและความต่อเนื่องของการหมุนเวียนมากเป็นพิเศษเพราะทุนจะทำงานได้ก็ต่อเมื่อกระบวนการซื้อการผลิตและการขายเชื่อมกันอย่างไม่ขาดตอนมาร์กซ์อธิบายว่าทุนไม่ได้ดำรงอยู่ในรูปนิ่งแต่ต้องเดินทางผ่านหลายสถานะตลอดเวลาตั้งแต่เงินไปเป็นสินค้าไปเป็นสินค้าที่ผลิตแล้วและกลับมาเป็นเงินอีกครั้งหากความล่าช้าในขั้นใดขั้นหนึ่งสินค้าอาจค้างสต็อกเงินอาจไม่กลับมาและการผลิตรอบใหม่ก็เริ่มไม่ได้ประเด็นนี้เปิดให้เห็นความจริงที่ว่าความสามารถของทุนนิยมในการขยายตัวขึ้นอยู่กับการจัดการเวลาอย่างเข้มงวดทั้งในโรงงานคลังสินค้าการขนส่งและตลาดความเปราะบางของระบบจึงไม่ได้มาจากการแข่งขันอย่างเดียวแต่เกิดจากการที่ทุกส่วนต้องพึ่งพากันมากหากจุดเชื่อมต่อใดมีปัญหาผลกระทบจะส่งต่อเป็นลูกโซ่หนังสือเล่มนี้จึงช่วยให้เข้าใจวิกฤตในฐานะผลจากการไหลเวียนที่สะดุดไม่ใช่เหตุการณ์ผิดปกติที่เกิดขึ้นภายนอกระบบประเด็น4การสืบต่อของการผลิตทางสังคมทำให้มาร์กซ์มองทุนนิยมเป็นระบบที่ต้องผลิตซ้ำตัวเองอยู่เสมอมาร์กซ์ไม่ได้มองทุนเป็นเพียงทุนก้อนเดียวที่ทำกำไรครั้งหนึ่งแล้วจบแต่เขาศึกษาว่าระบบทั้งหมดต้องผลิตซ้ำตัวเองอย่างไรในแต่ละรอบการผลิต1รอบต้องจัดหาแรงงานวัตถุดิบเครื่องมือและเงินทุนเพื่อให้รอบถัดไปเริ่มได้ต่อเนื่องแนวคิดเรื่องการผลิตซ้ำของทุนจึงเป็นหัวใจของเล่มนี้เพราะมันแสดงว่าทุนนิยมคือระบบสังคมที่ต้องสร้างเงื่อนไขให้ตนเองดำรงอยู่ได้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่ใช่แค่กระบวนการผลิตสินค้าเท่านั้นเมื่อมองเช่นนี้จะเห็นว่าการบริโภคของคนงานการไหลเวียนของรายได้และการปรับสมดุลระหว่างภาคส่วนต่างต่างล้วนเป็นส่วนหนึ่งของกลไกเดียวกัน มาร์กซ์ยังทำให้เห็นว่าการผลิตซ้ำแบบขยายตัวต้องใส่การสะสมทุนเกินกว่าการทดแทนธรรมดาซึ่งยิ่งเพิ่มความซับซ้อนของระบบผลคือทุนนิยมกลายเป็นระบบที่ต้องจัดการกับความต่อเนื่องของตนเองตลอดเวลาและความล้มเหลวในการทำเช่นนั้นคือจุดเริ่มของความปั่นป่วนทางเศรษฐกิจประเด็นสุดท้ายเล่มนี้เชื่อมเศรษฐศาสตร์กับวิธีคิดวิพากษ์เพื่ออธิบายข้อจำกัดเชิงโครงสร้างของทุนนิยมสิ่งที่ทำให้วอลลุ่ม 2โดดเด่นคือการใช้วิธีคิดเชิงวิพากษ์และประวัติศาสตร์เศรษฐกิจเพื่อทำความเข้าใจทุนนิยมในฐานะระบบที่มีข้อขัดแย้งภายในไม่ใช่กลไกที่ทำงานเป็นกลางมาร์กซ์ไม่ได้อธิบายด้วยสูตรเศรษฐศาสตร์เชิงเทคนิคเพียงอย่างเดียวแต่ตั้งคำถามว่าระบบทุนต้องอาศัยความสัมพันธ์ทางสังคมแบบใดๆใครเป็นผู้ควบคุมการไหลเวียนใครรับความเสี่ยงใครถูกบังคับให้ปรับตัวต่อจังหวะของทุนการวิเคราะห์เช่นนี้ทำให้หนังสือมีคุณค่าเกินกว่าประวัติศาสตร์ความคิดเพราะช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นว่าปัญหาของตลาดการผลิตเกินการชะงักของเงินทุนและความไม่เสถียรของระบบมีรากอยู่ในโครงสร้างเดียวกันแม้ภาษาจะหนาแน่นและต้องอาศัยพื้นฐานมากความเข้มของการวิเคราะห์ทำให้เล่มนี้ยังคงเป็นจุดอ้างอิงสำคัญสำหรับผู้ศึกษาวิพากษ์เศรษฐกิจสมัยใหม่โดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์การเมืองนักศึกษาสังคมศาสตร์ผู้ศึกษามาร์กซิสและผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจกลไกเชิงลึกของระบบทุนนิยมมากกว่าคำอธิบายแบบผิวเผินประโยชน์สำคัญของมันคือการทำให้มองเห็นว่าเศรษฐกิจไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยการผลิตอย่างเดียวแต่ด้วยการหมุนเวียนการเชื่อมต่อของเวลาและการผลิตซ้ำของทุนทั้งระบบเมื่อเข้าใจตรงนี้ผู้อ่านจะอ่านวิกฤตการสะดุดของตลาดและความเปราะบางของห่วงโซ่อุปทานได้ลึกขึ้นจุดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือเศรษฐศาสตร์ทั่วไปคือมาร์กซ์ไม่ได้เพียงอธิบายการทำงานของระบบแต่ตั้งคำถามต่อความสัมพันธ์ทางสังคมที่ทำให้ระบบนั้นดำรงอยู่ได้หนังสือจึงมีทั้งคุณค่าทางทฤษฎีและคุณค่าทางวิพากษ์และยังเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการถกเถียงเรื่องทุนสภาพคล่องการสะสมและวิกฤตในโลกสมัยใหม่หากคุณต้องการสนับสนุนคาร์ล มาร์กซ์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่